lähedal. Et sina oled meid kutsunud ja sina oled meid valinud. Meid on lunastatud sinu verega, Jeesus. Ja ma tänan, et sa oled meid teinud õigeks. Et nüüd ei ole enam mitte mingisugust hukkamõistu neil, kes on Jeesuses Kristuses. Ja ma tänan, et me võime julgusega seista sinu palge ees, et sind austada, et sind tänada, et tõsta sinu nime kõrgeks, et anda sulle au ja tänu, sest sulle kuulub au ja tänu igavesest ajast igavesti. Tänu ja kiitus sulle, Isa Jumal. Tänu sulle kiitus sulle, püha vaim, et sa liigud täna meie keskel, et sa võtad Kristus omast ja tood meie ellu. Ma tänan, et sinu inglid ümbritsevad meid. Ma tänan, et ainult headus ja heldus järgivad meid kõik meie elupäevad, et sina oled täna siin, et kosutada meid puhastada, et meie silmad tõsta, Jeesus, sinu peale. Selle peale, mida sina ristil tegid meie eest, et sa tõid meile rahu, sa tõid meile elu ja sa tõid seda ülirohkesti. Ja meil ei ole milleski puudus, et me võime tänada sind, et sa kannad meie eest hästi hoolt. Tänu ja kiitus, et sa teed meie surelikud ihud elavaks, oma vaimus. Tänu ja kiitus sulle, et ma võin õnnistada iga ühte, kes on täna siin. Ma võin õnnistada iga ühte, kes meid täna vaatab. Jumal, ma palun, ava meie silmad, et me näeksime au evangeeliumi valgust. Ava meie kõrvad, et me kuuleksime ja saaksime aru. Sest kui me tuleme, Jeesus, sinu juurde, siis sina teed meid terveks. Tänu ja kiitus sulle sinu tervendava väe eest. Tänu ja kiitus sulle, et sina oled püha ja tõeline Jumal. Aamen. Jumal on tõepoolest hea. Palun võtke istet. Väga hea on tegelikult kiita ja tänada Jumalat ja laulda kiitust laulu Jumalale. Ja tegelikult ma isegi mõtlesin, ma tahaks veel laulda kiitust laulu Jumalale. Ja see mõte tuli mul seoses sellega vähe, et tegelikult ma pean nüüd siia ette tulema ja teile Jumala sõna jagama. Ma parem kiidaks Jumalat. Aga see on, üht tuleb teha, teist ei saa tegemata jätta. Mõlemad on tegelikult vajalikud. Vajalikud selles mõttes, et Jumal teeb meie kõigiga oma tööd. Meil on kõigil oma lugu, mida me tegelikult saame rääkida. Kus kohast me tuleme, milline on olnud meie elu, mis moodi Kristus on muutnud meie elu, mis moodi meie elu on muutunud, mis meie arusaamised on muutunud. Meil kõigil on oma üks väga siukene unikaalne lugu. Ja see lugu võib-olla ei kordu, võib-olla see, mitte võib-olla, vaid see kindlasti ei kordu. See on iga inimese puhul, kes tuleb Kristuse juurde, on see täiesti unikaalne. Ja kui ma täna küsiksin sinu käest, milline oli sinu lugu, kuidas sa Kristuse juurde tulid, kas sa suudaksid seda kohe meenutada? Suudaksid. Aga kui sa oled juba nii vana inimene, nagu mina olen, 53 aastat juba, ja sellest ajast, kui ma Kristuse juurde tulin, mõned võib-olla naeravad, ütlevad, et sa ei ole veel midagi vana, sa pole veel elu näinki. Kui sa Kristuse juurde tulid, siis on sellest ka päris palju aega möödas. Ja kui ma tänast jutlust ette valmistasin õigemini seda mõtet või seda lugu, siis ma pidin väga sügavalt hakkama mõtlema, kuidas need asjad olid. Inimlik on ka ju see, et me unustame ära kõik need asjad, mis on tegelikult ebameeldivad olnud. Mõnikord me unustame ka head asjad ära. Aga asjad kipuvad meelest ära minema, sest elu tuleb peale ja elu vajab elamist, nagu öeldakse. Iga päev on uued väljakutsed, iga päev on uued võimalused, iga päev tuleb võtta vastu uusi otsuseid, mida ma täna teen, mida ma tegemata jätan. Meil on alati on sellised valikuvõimalused ja meie elu tegelikult sõltub ju väga palju meie valikutest. Milliseid otsuseid sa täna teed, sellist elu sa oma elad. Jätad sa mingi otsuse tegemata, siis see ka mõjutab meie elu. Aga ma tahaks täna rääkida sellisel teemal, see on tegelikult ühe inimese lugu ja see lugu on minust. Läbi Kristuse. Ma ei taha tuua täna au ise endale, et kui tubli mina olen, vaata, mis moodi ma olen elus teinud uue lehekülje keeranud, ma olen oma vana elu selja taha jätnud. See on Jumala arm olnud. See on Jumala arm, sest tegelikult me keegi ei ole ju ise valinud Jumalat. Jumal on valinud meid. Ma ei usu, et me keegi olime nii targad, et oma ratsionaalse mõtlemise tulemusena me saime aru, et nüüd see on ainu õige tee ja ma järgin Kristust nüüd. Ma otsustan saada kristlaseks. Sest see maailmas on... Aitäh. Siin maailmas on nii palju erinevaid võimalusi ju. Nii palju erinevaid ahvatlusi, mida kõike võiks teha. Ja mõnel inimese jaoks on kristlaseks saamine täiesti hirmutav, sellepärast, et ta mõtleb, et ta ei saagi enam elada oma elu nii nagu ta tahaks. Et ma ei saa enam teha neid asju, et siin ma olen põhimõtteliselt nagu elu jääb elamata. Ja siis ta mõtleb, et kui ma saan piisavalt vanaks ja mul enam mingisuguseid erilisi huvisid ei ole, siis küll mul aega kristlaseks ka saada on. See on sellainen mõtteviis. Aga tegelikult ma teame seda, et kui me ei anna oma elu Kristusele, siis see aeg, mis me elame, on tegelikult raisatud aeg. Sest me elame selle maailma himude ja oma tahtmise kohaselt. Aga Piibel räägib, et see maailm ja selle himud hukkuvad. Aga kes teeb Jumala tahet, püsib igavesti. Ja see on selles mõttes ka maha visatud aeg, et kui sa ei tee Jumala tahet, siis sa tegelikult täidad kellegi teise tahet. Sa täidad seda oma himusi, selle maailma vaimu järgi elad, nii kui Piibel ütleb. Aga enne kui ma oma jutus juurde lähen, oma teema juurde, oma loo juurde, ma tahaks tuua välja mõned mõtted. Esimene mõte on siis see, et miks inimesed, osad inimesed usuvad Kristust, miks osad inimesed võtavad Kristuse vastu ja miks osad ei võta. Me elame ju tegelikult täiesti samasuguses maailmas, meil on samasugused väljakutsed, samasugused probleemid, aga osad inimesed näevad Kristust ja nad võtavad selle vastu. Ja ma tahaks välja tuua mõned gruppid inimesi, kes siis meil siis eksisteerivad. Ma tahaks välja tuua neli gruppi. Kindlasti on neid rohkem, võibolla sa tead neid rohkem, neid oskad liigitada neid. Aga mina toon välja neli. Esimene grupp inimesi on siis sellised, kes on veendunud ateistid. Nad ütlevad, et ma ei usu midagi, ma ei usu ise endassegi, ma ei usu, et on olemas mingi jumal, ma ei usu mitte midagi. Ja kui sa sellise inimese käest küsid, kas sa oled kunagi lugenud piiblit, siis reeglina ta vastab, et ei, ma ei ole mitte kunagi lugenud piiblit. Aga siis tekib kohe küsimus, et kuidas sa saad siis väita või öelda, et sa oled ateist, kui sa pole isegi mitte kunagi piiblit lugenud? Millele põhineb sinu mitte uskumine, kui sa ei ole mitte kunagi piiblit lugenud? Kus pärineb sinu informatsioon sellest, et Jumalat ei ole olemas? Ja kus see pärineb? Reeglina see ei pärine mitte kuskilt. See on lihtsalt inimese otsus, et ta lihtsalt tegelikult ei taha uskuda. Ta ei ole nõus uskuma. Ja see ei pärine tegelikult mingisugustes teaduslikel faktidel, teadustööl, mõtte, töö tulemus. Tal on lihtsalt üks harjumuspärane viis eitada Jumalat, sest see maailm, kui sa elad siin, siis sa just nagu näed, et Jumalat ei olegi. Sest Jumalat just nagu ei ole näha kuskil, on ja. See on üks grupp. Teine grupp inimesi on siis sellised, kes ütlevad, no midagi on tõepoolest olemas. Aga noh, kas see just Jumal on, noh, seda ei tea. Midagi võib tõesti olemas olla. Nemad on sellised kahtlejad. Et noh, nad päris ei ütle, et midagi ei ole, aga noh, midagi on, aga kas see just Jumal on, see võib olla mingi saatus, näiteks paljud ütlevad. Saatus, et mina usun saatusesse, et inimesel on määratud saatus. Siis tekib jälle küsimus, et aga kus kohas see saatus siis tuleb? Et miks siis inimene usub saatust? Et saatus on ju tegelikult ka teatud mõttes ju meie valikute tulemus. Et me teeme valikuid. Kas on siis olemas selline asi nagu ette määratud saatus? Või on see saatus ikkagi meie valikutest tulenev tagajärg? See on mõttekoht. Kolmas grupp. Jah, ma usun, et Jumal on olemas. Kui sa räägid nende inimestega, siis nad reeglina on alati sinuga nõus. Nad ütlevad, jah. Nad ütlevad kõige kohta, mis sa räägid, jah, aamen. Nad on nõus, räägid, et Jumal on olemas, Jumal armastab sind, Jumalal on hea plaan sinu jaoks, nad usuvad seda kõike ja nad ütlevad, jah, see on väga hea. Kui nad kellegi teisega räägivad, näiteks mõne ateistiga, kes ei usu Jumalat, siis nad kiidavad sellega kõik heaks. Sellepärast, et neil ei ole oma veendumust, aga nad ei taha ka kellegiga konflikti minna. Seepärast nad on nõus kõik heaks kiitma. Sinuga räägivad, ütlevad, jah, Jumal on olemas, aga nendega on see halb lugu ka, et nad kuulavad su ära ja nad noogutavad, aga nad ei, nende elus ei muutu mitte midagi. Nad ei võta vastu mitte mingisugust otsust. Nad elavad nii, nagu Jumalat ei oleks olemas. Nad küll suuga tunnistavad, et Jumal on olemas, aga nad elavad nii, nagu Jumalat ei oleks olemas. Ja siis on ka neljas grupp. See on nüüd siis kõige huvitavam grupp. See on siis inimesed, kes avalikult mitte kunagi pole tunnistanud, et nad on kristlased, et nad usuvad Jumalat, aga oma südames nad elavad Jumala seaduste ja käskude järgi. Nad teevad head, nad hoiduvad kurjast oma arusaamise kohaselt, nad elavad just nagu Jumala seaduste järgi, aga nad kunagi ei anna endast märku. Nad kunagi avalikult ei ütle, kes nad on, et nad tegelikult elavad Jumala seaduste järgi, püüavad vähemasti elada. Ja Piibel nimetab neid siis Jeesuse salajasteks jüngriteks. Ka Jeesuse ajal oli tegelikult Jeesuse salajasi jüngreid maa peal, kes teda salaja järgisid. Üks mees oli isegi see, kes Jeesuse ristilt maha võttis, kui Jeesus oli risti löödud, oli ristil surnud ja ta balsameeris tema või noh, võidis teda nende lõhnarsalvide ja nendega. Need on siis need grupid inimesi, kes meil siis eksisteerivad siin maailmas. Ja nende keskel me siis toimetame ja oleme. Ja meie oleme siis need Jeesuse tunnistajad ka neile. Ja minu küsimus ongi, et millisesse gruppi sa täna kuulud? Ja kas Jumala kutse võib kõlada ka täna sinu jaoks? Jumala kutse kõlab ju tegelikult meie kõikide jaoks. Jumal iga päev kutsub inimesi enda juurde, et me tuleksime ja annaksime oma elud talle, et me pöörduksime ära sellest kurjusest, et me pöörduksime ära oma himudest, et me annaksime oma elu talle, et me sureksime sellele maailmale, et me sureksime selle oma himudele ja elaksime õigsusele, see on Kristusele. See on Jumala kutse meile, see on pühendumine. Ja see on minu lugu, millest ma tahan täna rääkida. Kui ma piiblikoolis käisin ja ma tutvusin seal ka oma naisega, oma praeguse abikaasaga, siis naine mulle ikka aeg-ajalt tuletab meelde, et iga kord, kui meil oli piiblikooliga mingi väljasõit, me käisime Soomes ja me ei tea, kus kohas me igal pool käisime, ja siis tuli seal ka Jumala sõna jagada. Aga mina kasutasin siis seda võimalust ja ma rääksin alati oma lugu, kuidas ma Kristuse juurde tulin. Ja naine ütles, et see lugu oli tal juba pea luu sisse kulunud, et ma olin seda juba nii palju kuulnud. Aga kahjuks ma ise ei mäleta täpselt, et ma pidin hakkama eile uuesti meelde tuletama neid asju, mis siis moodi siis minu lugu oli. Ja miks on lugu veel oluline, sest me oleme Kristuse tunnistajad, on ja? Ja Kristuse tunnistajalt nõutakse eelkõige, et me räägiksime seda, mida me oleme näinud, mida me oleme kuulnud ja mida me oleme läbi elanud. Me anname sellega tunnistust Jeesusele, et tema tegutseb, et tema aitab, tema tervendab või mis iganes tunnistus sinul Kristuses kohta on. Nii, ma alustan siis seda lugu. Ma täna siia sõites... Ma siis natuke lasin siis Barbaral teha natukene matemaatika ülesande, andsin talle siis, et ma olen kristlane alates 93. aastast saadik. Ja ma küsisin ta käest siis, et kui kaua ma siis kristlane olen juba olnud. Ja kas ma sain nüüd, on mul õigesti meeles, et 33 aastat olen siis olnud kristlane. Oli vist nii, jah. Head matemaatikud võivad kohe välja arvutada. Et 33 aastat tagasi sai minu seiklus Kristusega alguse. Ma elasin maakohas. Meil oli peres 6 last. Minu vanemad töötasid kolhoosis. Ja kolhoosi töö võttis neilt tegelikult väga palju aega. Ja ma mäletan oma lapsepõlves seda, et me väga palju aega pidime olema üksinda lastega kodus, sest vanemad olid tööl. Aga kahjuks see aeg, mis me seal kodus olime üksinda, me tegime väga palju lollusi ja väga palju rumalusi. Tegelikult isegi siukseid asju, millest täna on isegi häbi rääkida. Siukseid, täiesti totraid asju. Et mõned asjad siiski tõe huvides. Et ema tegi meile suure kausitäie pirukaid, pani laua peale ja meil oli siis vaja kõikidest pirukatest üks amps võtta. Et maitsta, kas kõik pirukad on ikka ühe ja ühtemoodi maitsvad. Ja siis ema tuli koju vaatas, et igast pirukast on amps võetud. No nii, see oli üks tagasihoidlikum rumalus, mis tegime. Üks asi, mis me veel korraldasime, meil oli telekas. Telekas pandi mängima. Me oskasime ise teleka mängima panna. Telekas pandi mängima ja siis vaatasime, seal on mingid onud on seal telekas ja tädid. Ilmselt on neil kõht tühjaks läinud, kus nad süüa saavad. Ja siis oli meil selline kaval plaan, et anname onudele ja tädidele seal süüa. Aga kuidas sa annad? Seal telekas olid vanasti olid niisugused kineskoop telekad, ma siis oletegi näinud niisugust asja. Et sinna, seal olid niisugused väiksed augud, niisugused praod olid. Siis me toppisime seal tangu ja mingi jahu toppisime seal augus sisse, et süüa anda neile. Selline hea tahtlik mõte isenest on, et... Aga selliseid rumalusi tegime päris palju tegelikult. Ja see oli sellepärast, et meie järgi ei valvanud mitte keegi. Me olime väga palju oma pead. Tänapäeval sellist asja väga palju ei juhtu. Tänapäeval ikka keegi täiskasvanud inimene ikka reeglina valvab laste üle, et selliseid lollusi teha ei saaks. Aga kuna ma elasin sellises maakohas, ja seal maakohas mehed tegelikult väga palju jõid alkoholi. Ka see oli niimoodi, et ka töö ajal mehed jõid alkoholi. Näiteks reedene päev võis juba kindel olla, et poole päeva pealt inimesed hakkasid jooma juba. Ja ka minu isa jõi väga palju alkoholi. Nädalavahetustel ja vahepeal ka õhtul tuli koju, oli juba purjus. Ja mina elasin sellises keskkonnas ja ma nägin seda ja see keskkond, kus sa elad, see muutub sinu jaoks ju normaalseks on. Ja meie ka noorte mehestena, noorte poistena, me hakkasime juba üsna varakult alkoholi jooma. Ja oma sõpradega hakkasime siis pidutsema ja alkohol ja suits käisid selle asja juurde. Aga sellises, see on selline taust, kus ma siis nagu pärinen. Aga kuna ma vanemad, meie jaoks väga palju aega ei olnud, kolhoosi töö oli ikkagi väga oluline, see oli kõige tähtsam, siis ka minu õppe edukus ei olnud tegelikult kuigi hea. Ma olin selline üsna sõnakuulmatu laps, ma tegelikult segasin tundi ja ma ei osalenud ja tihti peale ma tegelikult ka varjasin oma üleolekuga seda, et ma tõepoolest ei oskagi. Ma tegin niimoodi, et ma just nagu, tegin mingit lollust, sest ma teadsin, et ma ei julge olla korralik laps, sest siis tuleb välja, et ma tegelikult ei saagi asjadest aru. Ja siis ma, inertsist nagu mängisin seal lolli ja segasin. Aga ma imetlen õpetajate kannatlikust. Kui kannatlikud olid õpetajad tegelikult, ma meelega üritasin õpetajaid närvi ajada. Aga see ei õnnestunud. Täiesti uskumatu. Nad jäid täiesti rahulikuks. Vahepeal ikka tegelikult õnnestus ka. Et mõnikord juhtus isegi niimoodi, et mõni õpetaja virutas mulle, üks õpetaja virutas mulle võtmi kimbuga vastu pead. Ma olin selline üsna tahumatu vend. Ja üsna selline ettearvamatu ka. Ja üks õpetaja isegi koolis ütles mulle, et tead, Tarmo, Sinuga on vist küll niimoodi, et sina lõpetad oma elu vanglas. On sükkene pätipoiss ja sina lõpetad oma elu vanglas. Aga ma tahaks lugeda teile ühe kirjakoha ka enne, kui ma oma jutuga edasi lähen. Ja see on 1. Peetruse 1, 18-19. Te teate, et teid ei ole lunastatud kaduvate asjadega, hõbeda või kullaga teie tühistest esivanematelt päritud eluviisist, vaid Kristuse kui veatu ja puhta talle verega. Mina elasin oma eluviisi täpselt sellise tühja eluviisi järgi või oma elu täpselt sellise tühja eluviisi järgi. Ja ma saan aru, et minu enda tarkus tegelikult ei aita mind. Sest kui sa oled mingisuguses keskkonnas, siis on väga raske sealt enda tarkusega välja murda. Ja selleks sa vajad abi. Ja mina oma mõtte tulemusena hakkasin mõtlema elu üle järele. Üks asi veel, mida ma tahan tuua välja, ma tegelikult armastasin hästi palju raamatuid lugeda. Noh, tollel ajal, kui mina noor olin veel, ei olnud interneti, mobiiltelefone polnud, telekad olid, videomakke oli ka mõnedel edasi jõudnutel, palju neid ei olnud. Sellist, noh, sotsiaalst meediat ei olnud, nagu tänapäeval on olemas. Ja kuna minu isa tegelikult luges hästi palju raamatuid, siis ka mina hakkasin isa eeskujul raamatud lugema. Me anname tegelikult oma eluviisidega edasi mingisuguse päranduse oma lastele. Väga ekslik on arvata, et lapsed kuulavad meie sõnu. Ei, lapsed järgivad sinu eluviisi. Täpselt nii, nagu sina ees elad, nii nemad teevad järgi. Ja ma lugesin väga palju erinevaid raamatuid. Ma võisin võtta raamatu kätte ja selle öö jooksul läbi lugeda, kuna see raamat oli nii põnev ja ma ei tahtnud seda käest ära panna, sellepärast, et ma teadsin, et minus ei ole piisavalt püsivust, et ma järgmine päev selle raamat uuesti kätte võtaksin. Ma teadsin, et ma pean selle kohe läbi lugema, sest muidu jääb see mul poolikuks. Noh, see oli sükkene mõtteviis mul. Ma alustasin palju asju, aga paljud asjad jäid mul poolikuks. Ja ma lugesin sellist raamatut nagu Karl Ristikivi raamat Mõrs ja linik. Ma ei tea, kui paljud seda raamatut teavad. See on sükkene natukene müstikasse kalduv raamat. Aga ma arvan, et sellest raamatust ma sain sellise tõuke, et see mõtteviisi, et on midagi rohkem kui see, mida me oma silmadega näeme. Et on midagi rohkem, on olemas vaimne maailm, me ei näe seda oma silmadega, aga see on olemas. On midagi paremat kui see, mida me siin hetkel kogeme. Ja see mõte või see hakkas ilmselt minus kasvama. Ja ma siis jätan natuke siin vahele midagi, ja ma jõudsin siis sellesse aega, kui ma sain 18. Ma tegelikult töötasin tollel ajal ühe laeva peal. Ma olin laeva madrus ühe kalalaeva peal. Me olime üsna suur laev, meil oli 20 meest, oli laeva peal tööl ja ma töötasin selle laeva peal ja ma oleks hea meelega seal edasi töötan, sest mulle meeldis seal töötada. Aga mul hakkasid tulema sellised asjad nagu kaitseväe kutsed. Ma pidi minema kaitseväkke. Ja, aga ma ei tahtunud minna. Ma mõtlesin, mina tahan laeva peal töötada, ma ei taha minna. Ja ma ignoreerisin kõiki kutseid, mis tulid. Ma ei vastanud ühelgi, ei läinud kohale. Ja ma ütlesin emale, et kui keegi ütleb, kus poeg on, küsib, siis ütle, et poeg on mere peal. Ja seal ma ka olin. Noh, mõtlige, ma nägin ka neid kutseid, aga. Ja lõpuks oli niimoodi, et hakkasid tulema juba tähitud kirjad. Aga ema ütles, et poega ei ole kodus ja saatis kõik kirjad tagasi. Tema vastu ei võta kirju, poega kodus ei ole, saatis kõik kirjad tagasi. Kirjad saadeti tagasi ja ühel päeval ma olin siis selle mere peal, töötasin laeva peal ja ma nägin, ma ühesõnaga istusin kapteniga ühe laua taga. Rääkisime juttu ja ma ütlesin kaptenile, et asi on niimoodi, et kaitsevägi pommitab mind oma kutsetega, tahab mind kutsuda, et ma ei tea, mida teha, kas minna või mitte minna. Ja siis kapten ütles mulle, et ära poiss jända või ära mängi sellega, et kui on kutsed saadetakse, siis tuleb minna, sest muidu nad panevad su vangi. ma ei tea, kas need vangi oleks panda, aga noh, trahvi nad oleks ilmselt küll teinud. Ja siis mõtlesin, hea küll, ma lähen. Võtsin ennast töölt lahti, läksin sõjakomissariaati ja ma mõtlesin, et huvitav, kas need hakkavad minuga nüüd riidlema, et ma pole kohale tulnud, et miks ma noh, nii kaua olen viivitanud. Ma tegelikult viivitasin vist mingi pea 2 aastat vist või aasta või 1,5 aastat kuskil niimoodi, ma ei, täpselt ei mäleta. Jänditasin 18, hakkasid kutsed tulema, tegelikult läksin vist mingi 20 sõjaväkke. Ja siis läksin sõjakomissariaati, seal keegi ei riielnud minuga, et ma ei ole varem tulnud. Seal küsiti, et millisesse väeossa sa tahad minna. Seal pakuti mulle erinevaid variante, et kas siis see või too. Seal oli, ma ei tea, Kuperjanov oli seal Võrus, siis oli seal mingi kuskil Jõhvis, ma ei mäletagi täpselt kus kohas, aga oli ka üksik vahipataljon Tallinnas. Ja ma otsustasin, et kuna ma tahaks kodus ka käia, et Tallinnast on kõige parem sõita koju mul. Ja ma otsustasin, et ma valin Tallinna üksik vahipataljoni. Ja ma sain siis presidendi au vahtkonda või niimoodi, et ma siis olen seal presidendi ukse juures seal seisin ja kõik need tähtsad külalised, kes 1993. Aastal Eestisse tulid ja kes vajasid, kellele nagu etikett nägi ette, et neil on selline au vahtkond seal ees, võtab need vastu, siis mina võtsin neid seal vastu. Paavsti võtsin vastu. Paavst käis Tallinnast tollel ajal. Aga Paavstiga juhtus üks lugu veel, ma räägin selle loo ka ära. Paavstiga juhtus selline lõbus lugu. Me käisime lennuväljal, rivistusime siis seal ülesse, aga mina olin juba siis tooaeg kristlane. Rivistusime ülesse, paavsti lennuk oli seal, niimoodi siin olid meie sõjavägi, auvahtkond, siin olid riigikogulas, siin olid ajakirjanikud, moodustus nagu ruut. Ja paavst käis meie eest nagu läbi ja ta läks seal oli siis oma kõnepulti ja pidas kõne, see kõne oli miski 45 minutit pikk. Aga meie väeosa juhataja ütles meile valvel ja siis, kui ta jõudis sinna oma kõnepulti, ta pidi ütlema vabalt. Vabalt, lihtsalt, et paned püssi maha ja ei pea valvel seisakul. Valvel seisakul oli siis selline, et kui on püss on käes, siis sa seisid niimoodi. Aga siis kaitseväe juhataja ei jõudnud, magas selle õige momenti maha ja ta ei jõudnud öelda vabalt. Ja paavst hakkas kõnelema ja meie seisame seal niimoodi. Ja see kõne kestis, pakun kuskil 45 minutit. Ja mis siis juhtus? Me väsisime ära. Ilmselgelt, on ja. Aga ma vaatasin, et need riigikogulased seal ja kõik vaatasid meie poole juba. Siis ei julgenud väga vaadata ka enam, sest meil nägudest oli juba näha, et ma olen väga rahul olematud vist. Ja siis minu enda kaaslased, sõjaväekaaslased, hakkasid nurisema vaikselt minu vastu. Näe, sinu pärast siin kannatame. Et sinu jumala pärast siin on ja et sinu mingi jumala sulane tuli ja nüüd meie peame siin kannatama. Ei olnud tegelikult meie jumala pärast, vaid see oli meie kaitseväe juhataja pärast, kes ei jõudnud õigel ajal öelda, et vabalt anda seda käsklust. Ja me seisime seal ja me pidasime vastu. Tuli seal välja mõelda mingit nippe, kuidas seda püssi mitte alle lasta. Siis panid sõrme niimoodi kuidagi rihma vahel ja siis nagu, kuidagi et toetada. Sa võid proovida, võtta Arja Vars kätte ja seisa. Vaata, kaua sa suudad. Ja see oli raske. Aga see selleks. Aga kuidas siis see lugu, kuidas ma sõjaväkke üldse jõudsin, oli see, et ma sain aru, et minu elu peab muutuma. Ma sain aru, et ma elan sellist korratud elu. Mul ei ole mingit eesmärki väga elus. Ja ma sain aru, et see elu, mida ma elan, ei vii mind tegelikult mitte kuhugile. see on nagu siukene paigal tammumine, mingit progressi väga ei ole. Ja ma otsustasin, et mina tahan muutuda. Noh, ma ütlen, et see raamat kindlasti oli üks mõjutaja, kindlasti ka need vaimulikud laulud, mis too aeg hakkasid juba kõlama, see oli siukene ärkamisaeg, kui te mäletate, 90. Algus, selline ärkamisaeg, inimesed said aru, et me oleme nüüd vabanenud suure nõukogude impeeriumi alt ja nüüd me oleme vabad. Ja paljud inimesed tulid too aeg Jumala juurde. Kahjuks väga paljud ei ole jäänud Jumala juurde, aga nad tulid. Ja mina otsustasin, et mina tahan saada kristlaseks. Ma tahan saada muudetud, mina tahan olla usklik. Ja see oli vahetult enne, kui ma sõjaväkke läksin. Ja ma tahtsin lugeda piiblit, aga mul ei olnud piiblit. Ja ma ei teadnud ka mitte ühtegi, mul ei olnud ühtegi kristlases sõpra. Keegi polnud mulle mitte kunagi Jumalast midagi rääkinud. Ma ei teadnud kedagi, ka kelle käest saaks küsida midagi Jumala kohta. Ja siis mul tuli meelde, et mu vanaemal oli maal maja, aga ta ei elanud enam sellel momentil seal majas. Ja mul tuli meelde, et ma olen näinud, seal laua peal oli tal suur piibel, sükses vanas kirjas. Ja mõtlesin, et ma lähen vanaema maja, ma sain minna, mul oli võti oli olemas ja ma sain minna sinna ja läksin sinna maja ja mõtlesin, et hakkan seda piiblit lugema. Aga minu üllatuseks seda piiblit seal ei olnud. Vanaema oli ilmselt selle piibli kaasa võtnud endaga. Aga ma leidsin ühe vana vaimuliku raamatu. Ma isegi ei tea, mis raamat see oli. Ja ma hakkasin seda lugema. Seal rääkis mingi... ma ei mäletagi täpselt, mida seal rääkis. Aga igal ma teadsin, see oli vaimulik raamat ja ma lugesin seda. Aga see oli vanas kirjas. Ja ma õppisin selle vana kirja ära, selle lugemise. Ja ma lugesin seda. Ma olin vanaema majas 3 päeva ja ma lugesin seda raamatut ja ma palvetasin ja ma paastusin. Ma ei söönud sellel ajal midagi. Ja ma mõtlesin, et mina tahan otsida esmalt Jumala riiki ja tema õigust. Ja sõnaga, kõik need head mõtted mul tulid juba siis pähe. Ja need 3 päeva said läbi ja ma läksin siis oma koju tagasi ja mul oli see raamat kaasas. Ja siis ma sain kuulda, et meie kõrvalkülas elab üks tütarlaps, kes on väidetavalt kristlane ja temal on olemas piibel. See ei olnud minust väga kaugel, 2 kilomeetrit. Otsustasin siis ühel õhtul talle külla minna. Läksin tema ukse taha, koputasin ja ütlesin, et küsisin, kas ma saaksin lugeda piiblit. Et ma tahaks piiblit lugeda, on sul mulle laenata piiblit. Ta ütles mulle, et mul ei ole päris tervet piiblit, aga mul on uus testament. Ja ma sain tema käest siis uue testamendi laenata. Aga mul oli niimoodi, et mul oligi vist 3 päeva jäänud veel kaitseväkke minekuks. Nii et mul oli 3 päeva aega, et see piibel läbi lugeda. Ja ma ei raisanud aega, ma hakkasin kohe lugema. Ja ma lugesin siis põhimõtteliselt uue testamendi läbi 3 päevaga. Ma ei tea, kas see tundub väga uskumatu, aga mina tegin seda. Noh, palju mul sealt kohe esimeste kordadega meelde ja eks ma nagu kiir korras nagu lugesin vist või. Aga nagu ma teile juba varem ütlesin, mul oli selline asi, et mul ei olnud väga palju püsivust. Seega ma pidin kohe asja ära tegema. Ma ei saanud seda edasi lükata, sest kui ma edasi oleks lükanud, siis ma oleks lugemata jäänud. Seega ma pidin kohe lugema. Ja ma lugesin selle läbi ja pidin selle raamatudel tagasi viima. Aga üks huvitav asi... Minu sõja kaitseväkke mineku päeval, ma pidin hästi vara tõusma, buss läks juba kella 6 paiku või kuskil 6 läks buss. Seega ma pidin üsna vara tõusma. Ema äratas mõnd ülesse ja ema ütles, et ta tegi mulle seal süüa, tegi pliidi alla tule, tegi mulle seal süüa ja ta ütles, et ta jäi vist korraks nagu tukastuma pliidi ääres. Ja ta kuulis, kuidas üks hääl ütles talle, et kes on, ma ei mäletagi, mis moodi täpselt, kes on Jumal või kes on 3 ainsus. Ja siis ema ütles, isa, poega, püha vaim, ma ei mäleta täpselt, mida ta küsiti. Ja siis hääl ütles, et sinu poeg saab päästetud. Ja ema tunnistas seda mulle hiljem.
et on selline läbielamine tal oli. Ja, aga enne kui ma sõjaväkke läksin, ma palusin Jumalalt ühe palve. Ja see palve oli see, et armas Jumal, ma palun, et kui ma lähen sõjaväkke, et seal oleks vähemasti üks kristlane. See oli minu palve. Sest ma teadsin, ma tundsin ennast. Ma teadsin, et kui seal ei ole ühtegi kristlast ja ma lähen, ma ei suuda elada ise sellist elu, ma ei saa nendest asjadest, kõigest asjadest aru, et ma lasen ennast kaasa kiskuda nende halbade asjadega. Ja ma teadsin, et mul võib tekkida seal sõjaväes probleeme. Ja tegelikult ma võin teile isegi öelda, et Jumal saatis mul ühes kristlase sinna, aga ma võin ka öelda seda, et kui seal sõjaväes oli tegelikult väga palju korralagedust, või sõjavägi on vale öelda, kaitsevägi, sest seal olid inimesed, kes olid juba sellised, kus ütelda, nimetatakse templiteks või, ma ei tea, kas te teate, mis see tähendab, on sellised, kelle teenistusaega hakkab lõppema. Aga kuna see kaitsevägi, kuhu ma läksin, see oli üsna Eesti Vabariigi alguses, siis seal oli väga palju sellist nõukogude aegset mentaliteeti. Ja õhtuti oli seal ikka päris palju sellist palagani, mis seal korraldati, et näiteks need nii nimetatud templid, kes olid ennast täis joonud seal väheosas, ja seal olid osad olid sellised, et kui need olid ennast täis joonud, siis isegi korrapidaja ja ohvitser ei julgenud tulla, sest kartsid neid. Nimetatud pätte tegelikult. Ja mingid, seal üks poiss isegi minu kandist läks tegelikult selle pärast isegi pandi vangi. Tema üle mõisteti kohut. Nii et see oli see koht, kuhu ma tegelikult läksin. Ja mina kartsin, et ma võin samamoodi sattuda halbade asjade mõju alla. Või ühesõnaga, ma võin hakata halbu asju tegema. Sest ma olin selline natuke ettearvamatu. Aga Jumal vastas mu palvele, ja ma tõepoolest kohtusin ühe kristlasega seal, kes oli päris Põlvast. Ja me hakkasime koos lugema piiblit, ma läksin tema juurde, ma sain sellise raamatu nagu Jumala tahe sinu elu jaoks. Ma ei tea, kas olete lugenud seda, kuulnud. Selline vana raamat, väga hea raamat oli, ta räägib väga põhjalikult ja lühidelt ja selgelt. Ja ma lugesin seda raamatut ja siis ma tegin teadliku otsuse või teadliku palve ja ma andsin oma elu Jumalale. Läks natuke aega mööda ja meid oli juba seal 20 kristlast. Need tulid Tartust paljud ja sealt üle Eesti tulid kokku ja meil oli selline privileeg, et me saime endale enda ruumi. Ja see oli, kuidas öelda, see oli väeosa raamatukogu, sõduritele mõeldud raamatukogu. Ja meie saime selle raamatukogu võtmed ja meil oli, iga aeg oli ligipääs sellele raamatukogule. Ja selle raamatukogu juhataja, kes seal töötas siis, ta oli päeva ajal, ta töötas õhtul, oli siis meie käes. Meil oli võti, me saime õhtul sinna sisse ja oma asju seal ajada. Ja tema oli siis Pauliki kohvi selle virma direktori abikaasa. Ja seega oli meil kohvipriil käes. Kohviga oli me hästi varustatud. Kohvi oli seal alati võtta ja seal oli kohvimasin, seal sai alati kohvi juua, sellega probleeme ei olnud. Ja see oli tegelikult üks ütlemata tore aeg. Me palvetasime seal ja me elasime sellist elu, et me kuulutasime seal evangeelium nii palju, kui saime ja oskasime. Mina rääkisin väga paljude inimestega seal Kristuses kogu aeg ma kuulutasin, vaidlesin seal kaasvõitlejatega. Ja siis isegi see elusõna pastor käis meil kunagi rääkimas seal. Ta rääkis niimoodi, et terve väeosa aeti kokku, ta suur auditorium ja ta kuulutas seal evangeeliumi terve väeosale korraga. Ja oli väga tore aeg, aga siis tuli aeg, kui minu sõjave või minu kaitseväe teenistus hakkas lõppema. Ja ma pidin hakkama koju tagasi minema. Ja see oli isenesest, ma seda ootasin seda aega. Aga ma natuke ka kartsin seda aega, sellepärast, et ma teadsin, et ma lähen tagasi oma kodukohta, kus mul ei ole mitte ühtegi kristlasest sõpra, mul ei olnud ühtegi tuttavat kristlast isegi, rääkimata sõpradest, ja ma läksin tagasi oma kodukanti. Ja minu vanad sõbrad tulid kõik mind vaatama, saime kokku, vanad sõbrad on ja ütleb, kuidas läheb ja kuidas on ja niimoodi ja Ja kutsusid mind ikka välja ja tule ja nemad jõid seal muudku alkoholi ja rääkisime juttu ja lõbus aeg oli. Ja siis vaikselt hakkas tulema siis see asjad. Aga võta üks pits ka, mis sa siin kuiva suuga istud. Et võta ka üks pits. Võtse, ei, mina ei võta. Mina olen kristlane, mina ei taha juua. Ma olen, olen karsklane, ma ei joo. No mis see üks pits mehele teeb? Ja no, aga see... Ma olin juba mõnda aega olnud nagu seal sõjavast juba eemal ja see on niimoodi, et mingid asjad hakkavad siin mõjutama jälle. Ja juhtus niimoodi, et ma võtsin selle ühe pitsi. Aga nagu te teate, joodikule üks pits ei lõppe kunagi ühe pitsiga. Ja nii ta läks. Ma hakkasin uuesti jooma. Ja kõik minu vanad harjumused tulid tagasi minu juurde. Ma langesin... uuesti oma vanadesse harjumustesse tagasi. Ja kõige huvitavam või halvem, mitte huvitavam, halvem selle juures oli see, et ma kohtusin oma vanade tuttavatega sõjaväest. Saime nagu erinevates paarides kokku. Nemad vaatavad mind ja ütlevad, et oota, sa peaks ju kristlane olema nagu või? Sa ei ole enam usklik või? Ja siis ma olin kimbatuses, et mida ma siis ütlen neile? Et mina siin kõrtsus nüüd joonan ja... Ja ma ütlen, et ei, ma olen küll krist, usun ikka Jumalat, aga noh, ma elan nagu pagan või noh, ma ei osanudki nagu midagi ütelda. Et ma just nagu olen kristlane, aga tegelikult ei ole ka. Ja noh, see tekitas natukene segadust inimestes. Et see on see, et kui nad on harjunud siin nägema, et sa oled kristlane ja ühel hetkel näevad, et sa oled purjus ja sa... Oled sellest väga kaugel, mida sa oled kogu aeg ise rääkinud. Aga see kestis tegelikult aasta aega kuskil. Minu selline langus elu. Ja tegelikult ma ei saa öelda, et ma oleksin väga õnnelik olnud just sellel ajal. Tegelikult ma ei olnud. Sest ma sain aru, et ma vajan muutust oma ellu. Aga ma sain ka aru, et ma ei suuda seda muutust ise esile kutsuda. Ma ei suuda ise muutuda. Ja ma palusin Jumalat, kui ma jälle olin kuskilt pidustustel tulnud, ma ütlesin Jumala, Jumal ole mulle patul vähe armuline. Ma ei osan muud paluda, sest ma sain ka selleks aegs juba aru, et mul ei ole mõtet paluda, Jumal anna mulle andeks, ma enam ei tee ja siis mõne hiljem tegin jälle. Ma sain aru, et ma olen tegelikult ise ennast ja Jumalat alt vedanud. Ja mul tekis selline hirm, Jumala ees. Noh, ma ei tea, kas see hirm või aukartus tekis. Ma sain aru, et ma elan teadlikus patus. Ja siis, kui ma õhtuti magama läksin, ma julgen magama jääda, siis ma mõtlesin, et äkki Jumal lööb mu maha. Äkki ma ei järka hommikul üles ja ma suren patusena. Ja siis ma lähen põrgu. Aga põrgu ma ei tahtud minna. Põrgu on hirmus koht, sinna ma ei soovita kedagi, kellegil minna. Ja siis ma palusin niimoodi Jumalat ja tegelikult mul oli sellainen lootus, et olukord tekis juba. Aga ühel päeval, nii nagu ikka, asjad juhtuvad äkitselt ühel päeval, tuli see sama vend Põlvast minu maja juurest mööda. Ma elan seal Tuudil on ja kes teavad siis, kui Virtsu minna, siis need sõidavad minu külast läbi. See on peale Lihulat on selline koht. Sõidavad sealt läbi. Ja jõuavad Virtsu, sealt lähevad praami peale. Ja tema läks Saaremaale ja ta põikas minu kodu juurest läbi. Saime temaga kokku. Mina olin just kõrsust tulnud. Olin parasegu vindine. Mitte küll väga purjus, aga noh, ikkagi parasegu vindine. Ja ta vaatas mind ja ma nägin tema silmades sellist kaastunnet. Ja sellist, sina oled siis nüüd sellises olukorras. Ja rääkisime seal natuke juttu ja siis ta ütles mulle niimoodi. et Tarmo, mida sa siin ikka teed? Tule parem minu juurde Põlvasse. Sealt saad tööd endale ja saad oma elu otsast alata. Või noh, saad uue võimaluse. Ja ma nägin selles kohe uut võimalust. Ma nägin, et see on minu võimalus sellest oma, kuidas öelda, sellest patusest elust välja murda. Sest vaadake see kirjakoht, mis piibel räägib, Jeesus ütles, et õndsad on, kui te minu nimel olete midagi maha jätnud või, siis te saate tagasi mitmekordselt on ja. See kirjakoht sai minu jaoks selles mõttes elavaks, et see oligi nüüd see, et kui ma pidin maha jätma oma kodu, oma vanemad, oma õed ja vennad Kristuse pärast, sest muidu minu elu ei oleks muutunud. Ma ei oleks saanud olla Kristusele sõnakuulelik, ma oleks elanud oma patust elu edasi, aga see oli minu võimalus ja ma läksin Põlvasse. See ei olnud kerge, aga ma läksin siiski. Ja ma elasin Põlvas, ma ei tea, kas 4 aastat äkki või 5 aastat, ma ei teagi täpselt, kui kaua ma elasin seal. Ja ühel hetkel, siis ma käisin ka veel piiblikoolis. Ma käisin niimoodi, et ma käisin selle aja jooksul käisin ka piiblikoolis ära. Elusõna piiblikoolis käisin. Siis oli see veel Kivi tänaval, oli see ka rallnel seal ja seal oli piiblikool. Ja ma läksin sinna kooli. Käisin aastasel ära. Ja siis ühel hetkel ma nagu kogesin oma südames, et nüüd ma peaks tagasi minema koju, oma kodukohta. Et nüüd ma olen valmis minema ja ma läksin tagasi oma kodukohta. Ja siis ma sain juba tuttavaks seal Lihulas selle Nelipühi kiriku pastori Urmas Helmiga. Ja siis ma läksin sinna kirikusse, hakkasin seal koguduses käima, hakkasin seal kaasa teenima. Mulle anti aega ajal seal ka sõna, et ma sain seal rääkida Jumala sõna. Juhatasin koosolekut, tegin seal muid praktilisi asju, mis seal vaja teha oli ja olin selle tööga kaasas. Ja ühel hetkel siis pastor hakkab mulle rääkima, et Tarmo, sa peaksid minema piiblikooli. Aga mina ei tahtnud piiblikooli minna, sest mina ütlesin, et mina olen juba käinud piiblikoolis. Et ma ei taha enam minna piiblikooli. Ta ei surunud ka väga peale, aga ta ütles, et mõtle selle peale, et sa peaksid ikkagi minema. Ja ma siis mõtlesin ja ühel hetkel ma siis mõtlesin välja, et tõepoolest ma peaksin minema. Ja etteruttavalt ma võin siis öelda, et ma kohtusin seal oma tulevase abikaasaga. Ja kui ma seda oma tulevast abikaasat nägin, ta millegi pärast hakkas mulle kohe meeldima. Midagi temas oli, mis hakkas mulle meeldima. Aga peale piiblikooli läks veel 4 aastat ja siis me abiellusime. Nii, aga see lugu ei ole ju tegelikult veel läbi. See lugu kestab edasi. Et nii kaua, kui me siin maa peal elame koos Kristusega, meil on iga päev uued väljakutsed, iga päev uued võimalused, iga päev uued kohtumised inimestega. Ja me oleme tegelikult ju Kristuse tunnistajad. Ja Kristuse tunnistajalt nõutakse, et me räägiksime eelkõige seda, mida me oleme ise kogenud, mida me oleme läbi elanud, mida me oleme kuulnud ja näinud. Ja see on see, mida ma olen õppinud. Ma tahaks mõned asjad välja tuua ka veel, mida ma olen siis õppinud Kristuses. Jumal tahab, et me kannaksime vilja. Galaatlaste 5:22-25, aga vaimuvili on armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, headus, ustavus, tasadus, enesevalitsus, millegi niisuguse vastu ei ole seadus. Jeesuse Kristuse omad on lihaliku loomuse risti löönud koos kirgede ja himudega. Kui me elame vaimus, siis käigem ka vaimus. Amen. Nii siis, enne oli mu elu kaoses, täis viha, täis kibedust, aga nüüd minu elu on Kristuses muutunud. armastus ja rahu. Ma olen kogenud, et armastus ja rahu on tulnud minu südamesse. Ma suudan inimesi armastada selliselt, enne ma tegelikult ei suutnud inimesi niimoodi armastada. Minus ees oli väga palju vihkamist tegelikult. Nii nagu ka paljude inimeste sees, kes täna ei tunne veel Jumalat, on tegelikult väga palju vihkamist. Ka minu sees oli. Enese valitsus. Nüüd ma tean, et ma suudan ennast valitseda. Ma suudan ei öelda halbadele asjadele. Ma suudan ei öelda nendele asjadele, mis meid hävitavad. Ja ma olen ka aru saanud, et rõõm. Igal hommikul on Jumal arm uus, isegi kui eile kukkusin läbi, siis täna on uus päev, täna on uus võimalus. Mul on üks lihtne reegel elus. Kui üks päev minu elus läheb väga tuksi, väga halvasti lähevad kõik asjad. Meeleolu on hea, halb, ma olen väsinud või kõik. Asjad ei suju, ma tunnen ennast väga kohutavalt, siis ma ütlen endale, Tarmo, homme on uus päev. Homme on uus päev, kui on kõik asjad palju paremad. Jumala arm on uus ja ma elan selle põhimõtte järgi. Ustavus, ma ei ole enam salajane jünger, ma olen Jeesuse jünger, kes kuulutab teda avalikult. Ja ma tahaks lugeda veel teile lõpetuseks siin Pauluse kirjast. 1. Korintuse 3:10-16. Vennad ja õed, meie elu on nagu ehitus. Mulle antud Jumala armu järgi olen ma kui tark hoone ehitaja rajanud aluse, aga teine ehitab sellele. Iga üks vaadaku siis, kuidas ta ehitab. Jah, teist alust ei saa keegi rajada selle kõrvale, mis juba on olemas. Ja see on Jeesus Kristus. Kas keegi ehitab sellele alusele hoone kullast, hõbedast, kalliskividest, puudest, heintest või õlgedest? Kord saab iga öö töö avalikuks. Issanda päev teeb selle teatavaks, sest see ilmub tules ja tuli katsub läbi iga öö töö, missugune see on. Kui kellegi töö, mis ta on ehitanud, jääb püsima, siis ta saab palga. Kui kellegi töö põleb ära, siis ta saab kahju, aga ta ise päästetakse otse kui läbi tule. Ja eks te tea, et te olete Jumala vaimu tempel ja Jumal elab teie sees. Ma arvan, et ma hakkan nüüd lõpetama, aga minu üleskutse on sinule, et sa mõtleksid, millisesse gruppi sa täna kuulud. Kas sa oled veendunud ateist või sa oled see kahtleja? Või sa oled Jeesuse salajane jünger või sa oled Jeesuse järgija, kes usub Jeesust ja tunnistab Kristust avalikult. Sest nii nagu Piibel ütleb, et me ei häbene evangeeliumi, me ei häbene Kristust. Me tunnistame Kristust avalikult, sest tema on alustanud ühte head tööd meie sees ja tema viib selle lõpuni. Ja me oleme Jeesuse Kristuse tunnistajad. Meie kaudu räägib Jumal ühte lugu sellele maailmale. Ja see lugu on see, et ükskõik millises olukorras sa oled, Jumal saab tuua sind sellest olukorrast välja ja panna ühele kindlale alusele seisma. Et sa võiksid rajada oma elu Kristusele. Et sa ei rajaks oma elu mitte õbeda ega kullale, mitte oma sõprade tunnistust või oma sõprade peale, mitte kaduvatele asjadele, vaid sellele, mis jääb püsima. Meil on see üleskutse Kristuse käest, et me rajaksime oma elu temale, sest tema on ainuke, kes jääb püsima. Nii nagu see Piibel ütleb, et see maailm hävib, aga Jumala sõna ja tema tahte tegijad püsivad igavesti. Aamen. Ma Ma palun, et meie muusikud tuleks. Kas me jääme üheks hetkeks veel palvesse? Isa Jumal, me täname sind, et sina oled püha ja tõeline Jumal. Ja ma tänan, et me oleme sinu tunnistajad, me oleme sinu omad, me kuulume sulle, sest meid on lunastatud sinu verega. Ja sa räägid ühte lugu meie kaudu, meie elude kaudu, sa teed meie eludest omale kiituslaulu, et me oleme sinu omad, tunnistame sind issandaks oma Jumalaks, tunnistame sinu headust ja tunnistame sellele maailmale, et täna on päästepäev, täna on lootust meil kõigil, et meie elud võiksid muutuda, et me ei pea enda elusi hävitama, vaid me võime elada oma elu nii, et see toob au ja kiitus sinule ja et see võib olla rõõmuks meie lähedastele. Tänu ja kiitus sulle. Aamen.